30 yarar tobora bilmarim nima bo'lar axir harakatda barakat mallakka o'shib borar be sabab bo'lma ofora shuni sizsam marador taqdiringa ko'na basta doim harakatda bo'l o'zimga berdim savol hayotda maqsad nima kelajagim bir surat o'zimdadir muqallam dadil bo'lsam men qadam o'ylaganlarim sari suzar okeanda kema palubada kapitan hayot kino bosh rol yoki epizod farosating bo'lmasa bekor kovlashing kitob hayotda bir ustoz u ham o'zingga o'zing oldingga qo'y maqsad keyin barakat hech bir ikkimas yo'llar tekis tikkimas aql bilan ush tutamiz sarishgan billag emas o'zing bosib fikrla sevaman desa likillab baxir hijob kiygani bilan ba'zila farishta emas
vaqt bu eng oliy moliya harakat qil halol bo'lar toliyo behuda bekor ketmasin soniya vaqt o'tib borar qari bo'ldi vaqt bu eng oliy moliya harakat qil halol bo'lar toliyo behuda bekor ketmasin soniya orzularing dastingdan olamasin
Zaning ijobiy ahamiyatini top O'zgalar hatto su uchun o'zingga qilma xitob Pul moli yo'q kemiydi baxtda tanlar hissiyot Arzimas chekishga faryod bu bir kam hayot Farlasada hikmatkor Allohim bo'lsin madadkor Hayot etadi davom kurashing darkor Bir bora beriladi hayot o'zingni tanib bol O'zgada fikrlama o'zing yaratgin qaror O'zgaga ishonma o'zgaga ishonma Dardaringni yashir kulgularing ortiga O'zgaga qilma jabr menim g'azab otiga Mo'minlarga mo'min Tupurdim zamoniga Yeyish uchun yashama Yashash uchun yeylar Kibrillab tursada cho'yna Piyolaga egilar Soniya daqiqa soat Bir man romda aylanar Yaratgan berar Kimgadir yana kimni ayirar
Vaqt bu Eng oliy moliya Harakat qil halol bo'lar toliyo Behuda bekor ketmasin soniya Vaqt o'tib borar Qari bo'ldi Vaqt bu Eng oliy moliya Harakat qil halol bo'lar toliyo Behuda bekor ketmasin soniya orzularing dastingdan olamasin